Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám herečke, členke činohry Slovenského národného divadla a aj naďalej čerstvej držiteľke kryštáľového krídla v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie, pani herečke Jane Oľhovej. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dodatočne blahoželám k tomuto oceneniu.
Ďakujem.
A chcem sa opýtať, čo pre vás takéto ocenenie znamená?
No, to je taká najčastejšia otázka, že čo znamená ocenenie? Ocenenie znamená jednak asi to, že moja práca má možno zmysel, keď o tom často pochybujem. Takže je to také zastavenie a prehodnotenie toho, čo robím a či už nemám vycúvať. To ocenenie vlastne vždy znamená nejaké uzavretie nejakého obdobia a znamená niekedy aj taký smútok, že asi by som už mala vycúvať. Alebo je to povzbudenie, že to má zmysel a že možno ešte chvíľku pracovať budem.
Spomenuli ste slovičko pochybujem. Pochybujete často a prečo prípadne? Alebo tak skôr prehodnocujete v takomto slova zmysle?
Viete čo, ja si myslím, že to patrí k našej práci, lebo keby človek nadobudol pocit, že je všetko v poriadku, to asi nie je v poriadku. Takže nejaká pochybnosť alebo že ste stále na ceste je v poriadku.
Kedy sa začala rodiť taká tá vaša láska k divadlu, k umeniu ako takému? Áno, ja viem, že vy pochádzate z umeleckej rodiny, koniec koncov.
Ja nepochádzam z umeleckej rodiny.
Myslím týmto, že vašim bratom bol hudobník.
To, áno, áno, vždy som bola tá mladšia sestra, áno, môjho brata.
Nemyslím to takto, ale že to áno, umenie tam zohráva
nie,
nejakú.
Kľudne to môžeme takto pomenovať, že keby nebolo môjho brata, Mariana, tak by som pravdepodobne na žiadne herectvo nešla. Takže neverím dosť takým veciam, keď niekto rozpráva, ako už v detstve cítil, že bude herečkou. To sú také nezmysly. Ja mám pocit, že k tomu dospeje človek v neskoršom veku, myslím. A pre mňa to bolo možno obdobie gymnázia na Myjave, kedy som už bolo potrebné dať prihlášku a bolo potrebné sa pre niečo rozhodnúť. A tým, že ten môj brat ma inšpiroval, tak to bolo o to jednoduchšie. Myslím, že tú odvahu by som sama možno nenabrala.
Skôr vás inšpiroval v akom slova zmysle? Že čo bola taká tá inšpirácia? Že chcete tiež niečo tvoriť?
Ja mám pocit, že ten starší brat tým spôsobom života alebo aké mi on dával impulzy, tak robil zo mňa takú bytosť, ktorá sa preto mohla rozhodnúť jednoduchšie. Počúval trebárs hudbu, ktorú som ja ešte netušila ani, že existuje. Naučil ma vnímať inak svet, čo ja viem, maľoval obrazy. Čiže venoval sa, čo ja viem, normálne bol požiarníkom, alebo bol cyklistom, alebo choval rýbičky. On vždy bol ten, ktorý mal taký všestranný záber a všestranný záujem a ja som mohla z toho čerpať a pre niečo sa rozhodovať. A Maroš často recitoval a takisto hral divadlo, čiže ja som tiež začala sa tomu venovať. Ale myslím, že bez neho by som odvahu v takom malom meste, ako je Myjava, nenabrala. Tomu sa každý tak trošku čudoval, keď niekto išiel na umeleckú školu.
Ja som čítala, že aj vaši rodičia to tak nejako vnímali v tom
tak
čase.
Moja mama mi hneď hovorila, že ma nevezmu, čiže to je výborné, keď vám to rodič povie pred skúškami.
Ako ste to spracovali, že ako keby v úvodzovkách rodič vám neverí a ako keby nedodá tú odvahu?
Viete čo, ja som bola na to zvyknutá. U nás sa nepestovali také potľapkávania alebo také, ako je to teraz vo zvyku, že tie deti sú tými rodičmi také hýčkané a preceňované. Ja to dosť nemám rada ani u mojich detí. Čiže ja som na nich dosť taká prísna. Akože myslím, že to si zlíznú.
A vám to niekedy vyčítajú? Že?
Áno, oni mi to vyčítajú, ale ja to neviem zmeniť. A môžem sa trošku pretvarovať, ale v podstate to trvá stále.
Pretvarovať sa pred vlastnými deťmi, to asi dlho nevydrží, nie?
Myslím, že ma poznajú, áno.
A teda vlastne dostali ste sa na to herectvo a pamätáte a spomínate si ešte na takéto vaše prvé predstavenie, že ako ste, ja neviem, či vy ste mávali trému tak nejako, že bežne, alebo ako ste ju spracovali, ako ste s tým naložili?
Ona tá tréma nastupuje predtým, ako vidíte na javisko. keď ste na javisku už takú minútku, dve, tak tá tréma, kde si zmizne, neviem presne, ako to funguje. Vždy nám bolo povedané, že máme dýchať, že vlastne to je nedostatok kyslíka. Napríklad teraz mám hroznú trému, lebo vlastne neviem, čo poviem ďalšiu vetu. S trémou sa dá naučiť pracovať a myslím si, že tá tréma je aj pre tvorbu potrebná. Takéto napätie, také, hovorí sa tomu nulové. Čiže nie také, ktoré vám ublíži, ale ktoré vás tak nakopne.
Inšpiruje možno?
Áno, nesmiete byť určite vlažný pred výkonom.
Rozumiem. Máte to rovnako aj teraz?
Myslím, že tá tréma sa nikdy úplne nestratí. A čím ste starší, tým máte väčšiu zodpovednosť a tá tréma nezmizne nikdy.
Vy ste, okrem toho, že ste skvelá pani herečka, aj pedagóg. A vlastne asi aj to učíte svojich študentov, že ako to zvládnuť, ako sa pripraviť na to predstavenie, alebo čo im chcete. Neviem, či to vôbec s nimi riešite.
To štúdium herectva je komplikované v tom, že vy nemôžete odovzdať svoju skúsenosť celkom. Vy ich môžete naviesť, ukázať im smer, ale nedá sa herectvo naučiť. To bude tam človek, ktorý tam nepatrí, čo sa tiež stane, že je prijatý nejakým spôsobom, nejakou zvláštnou okolnosťou sa v tom ročníku ocitol a vy viete presne u tých žiakov, že kto na to má a kto nie.
To viete hneď z nejakého...
Áno. Myslím, že to vidieť hneď. A potom závisí od toho, ako človek pracuje a či vloží do toho štúdia tú energiu a tú chuť. A či sa ten talent ďalej rozvinie alebo skončí. Že môže aj celkom skončiť.
Mm-hmm, áno, veď je veľa hercov, ktorí sa tomuto povolaniu alebo tejto vášni nevenujú, ale robia niečo iné.
Potom závisí od toho, čo si pod herectvom predstavujú tí študenti, lebo mnohokrát zistíte, že oni vlastne ani nechcú hrať divadlo. Že oni chcú možno hrať v seriáli, alebo si predstavujú, že herectvo je len také predvádzanie sa trošku. Čiže to je trošku problém, že musíte tých žiakov nejak naviesť k tomu, že na čo to vlastne študujú.
Vy ste to na čo študovali?
Na čo? No, vtedy samozrejme sa nerobilo toľko seriálov, nebola žiadna Jojka, žiadna Markíza. Myslím, že to remeslo bolo vtedy prvoradé. Dostať sa do divadla, mať angažma v divadle, pretože to je, myslím, remeslo, pre ktoré študujete to herectvo.
V tomto čase sledujeme aj tanečnú súťaž Let's Dance a mne sa páčilo, ako minule vám dal takú peknú spätnú väzbu váš študent Jakub Jablonský a ja som z toho mala pocit, že vy skrz neho, možno, že to len ja som to tak vnímala a cítila, že máte s tými vašimi žiakmi taký aj iný vzťah ako len pedagóg, študent, ale aj taký nejaký, až nazvem to priam kamarátsky. Ale možno len ja som to tak nejako...
No tak mne často moje deti vyčítajú, že sa lepšie chovám k študentom ako k ním samým, lebo ja sa v tej škole naozaj správam asi tak liberálne a myslím, že je to taký osobný vzťah pedagóg-žiak.
Uh-huh. A v čom napríklad iné akože deti? Že tam, ja neviem, že iná zodpovednosť? Alebo prečo možno?
Neviem, ja ich mám tak zvláštne rada v tom, že vidím, ako zápasia v tom priestore, viem sa vcítiť, že čo asi prežívajú, snažím sa im pomôcť to prekonať a potom sa ideme prejsť, rozprávame sa o všeličom, viem všetkých osobné, teda ak sa mi zdôveria ich problémy, ich názory, viem, čo prežívajú s rodičmi. Sú to také otvorenejšie vzťahy, mm-hmm, ako pri iných možno odboroch, ktoré sa na vysokých školách študujú.
Tak predsa len toho času tam trávite asi o niečo viac ako pri iných?
Neviem, či je to viacej času. Mm-hmm. Je to skôr o tom naplnení času. Myslím, že na prednáškach trávia viacej času študenti.
Medicíny napríklad, áno, rozumiem.
Tak áno, a tam neviem, či vôbec tí pedagógovia poznajú tých študentov.
Uh-huh. Preto ten vzťah, ktorý ja som to aspoň tak nejako nacítila cez tú televíznu obrazovku, a teda, že s deťmi až taký nemáte vlastnými?
No teraz to vyzerá, Teraz to vyzerá. Nie, ja hovorím o tom prístupe, že som k ním taká nejaká...
Benevolentnejšia možno, neviem.
No proste, to je iný druh vzťahu. No. Uh-huh.
Čo by mal mať podľa vás herec? Neviem, či slovné spojenie správny herec je v poriadku, ale herec.
Energiu. Tajomstvo.
Uh-huh. A ako, ja neviem, či vy hráte, tak aby ste zaujali diváka, alebo aby ste precítili tú postavu, ktorú hráte?
Tak musíte zaujať, veď to potom, aký to má zmysel? Ja mám pocit, že ten výkon by mal byť výnimočný. Výnimočný.
Každé jedno predstavenie.
No tak, samozrejme, že každé. A to je vlastne na tom najťažšie, že vy musíte mať tú emocionálnu pamäť, ktorú ak stratíte, tak už nemôžete robiť herectvo. To je úplný základ. Vy to musíte hrať vždy ako poprvýkrát.
Často si asi prenášate aj nejakú tú postavu do súkromného života?
Neprenášam.
Nie? Viete to oddeliť?
To musíte oddeliť.
A ako to robíte napríklad?
Jednoducho. Vyzlečete sa z kostýmu a...
A už to tak cvakne? A vždy ano. Ste to tak mali? Lebo
Pozrite sa, mne to cvakne vždy. A akože reči o tom, ako ste presieknutí postavou, ja tomu dosť neverím.
Uh-huh. Prečo možno, že? Alebo jednoducho vy to viete oddeliť a neriešite.
No to musíte oddeliť. Vy aj keď hráte, vy ste nad postavou, vy nie ste tým človekom.
Uh-huh.
Vy sa pozorujete z vrchu a môžete si povedať, ako mi to dnes ide. Alebo ako mi to nejde.
Aj sa tak hodnotíte po nejakom predstavení?
Vy sa hodnotíte stále, aj keď to hráte.
To je pravda. Ale či napríklad na záver si poviete, tak dnes som to dobre zvládla?
Väčšinou je to klamlivý pocit. Väčšinou, keď máte pocit, ako vám to šlo, to vôbec vonku nemusí tak vyzerať. Váš subjektívny pocit môže byť úplne iný.
Uh-huh. A spätné väzby, možno, že od rodiny, od blízkych, beriete akým spôsobom? Či už je pozitívnejšie, alebo možno, že až nie tak pozitívna?
My si dosť otvorene rozprávame, či sa im to páčilo, alebo čo sa im nepáčilo, my si to otvorene rozprávame o tom.
Uh-huh. A nejakú prípadnú, ja neviem, kritiku, ak to môžem takto nazvať, beriete ako?
Rozmýšľam nad tým. Áno, pripúšťam si, rozmýšľam nad tým a snažím sa to zmeniť, alebo vylepšiť.
Ale je to asi tiež proces istým spôsobom, nie? Že neviem, možno, že mali ste to inak?
No musím o tom premýšľať, lebo o tej postave musíte hlavne premýšľať, že prečo sa to tomu človeku zdalo iné. A v čom robím chybu? Musíte na to prísť, ako potom tie veci zmeniť.
Mm-hmm. Neviem, či premýšľate takýmto spôsobom aj nad napríklad nedeľným obedom, lebo máme teraz čas obeda.
Ja aj obed. Ja v nedeľu na obed väčšinou nie som doma. Nedeľu na obed, no, pokiaľ máte ten obed, že musí byť o 12:00, tomu dosť nerozumiem, prečo je taký úzus, že musíte stihnúť obed do 12:00, to sú také dosť patriarchálne archetypy. Nemám to rada. Podľa mňa by, ak je rodina spolu, tak sa môže dohodnúť, že ten obed môže byť aj neskôr, napríklad. Aby ste nemuseli od rána behať tam a rýchlo niečo dokončovať, to nemám rada. Ani som to nikdy rada nemala. A pokiaľ máte 6 detí, tak si myslím, že to varenie, dúfam, že už mám za sebou také tie najťažšie obdobia, kedy skutočne bolo treba neustále variť a stále niečo chystať. Takže napríklad dnešný obed, chodím do kostola presne na 12:00.
Uh-huh.
A to je môj obed. A potom, ak som hladná, tak sa idem niekde ešte najesť. Alebo si niečo urobím, ale môže to byť aj o druhej, aj o tretej.
A nejaké také spoločné veľké rodinné obedy to mávate? Alebo
ale
veď
samozrejme,
nie?
Že mávame. Samozrejme, že mávame.
A tam vtedy kto varí?
My to už máme tak podelené. Už, keďže mám 5 dcer, tak to väčšinou už to nie je na mne.
Mm-hmm. Ale predsa len máte aj vnúčata a ono to tak niekde je zvykom, že stará mamina navarí tým vnúčatám na pečie.
Áno, navaríte a potom to tie vnúčatia nejedia a behajú okolo stola a je z toho len stres.
Len či sa vám to pri vnúčatám náhodou nejako nezmenilo, že pri nich už nejako, že niekedy máte chuť aj niečo upiecť, alebo je to úplne rovnaké ako pri vlastných deťoch?
Viete čo? Ja sa preto veľmi netrápim. Myslím, že s vnúčatami je najhoršie ísť do reštaurácie. Alebo vždy si povieme v tej reštaurácii, že prečo sme sem prišli, keď to zase takto vyzerá, že nezjedia skoro nič a naháňame ich po reštaurácii, čiže zase si povieme, že na budúce nepôjdeme do reštaurácie, ale zase sme tam. Čiže to je taký neustály kolotoč.
Vy, aspoň z toho, čo som čítala, vraj nemáte rada slovo babka alebo výraz. Vraj radšej...
Viete čo, to je podľa mňa regionálna záležitosť. Ja som z Mijavy, kde sa babka teda nehovorila. Hovorilo sa babička, dedičko, to už je taký vplyv Moravy trošku. Alebo maminka, tatinko, tato. Nehovorilo sa ani otec, ani otco. Babka vôbec. Tam sa hovorilo babička. Hej? Alebo babi.
No. Čiže vaše vnúčatá vás nevolajú babka, nie, ale skôr nie, ako nie. To máte nejako uprednostňujete, čo preferujete?
Ja som babi Jana.
Na to tak zareagujete. Dobre, keď si spomenuli tú Mijavu, tak to také mijavské nárečie je také tvrdšie.
To je celé tvrdé.
Veď to, vy ste mali s tým nejaký problém, keď ste vlastne išli študovať to herectvo? Preca len tam
ona vtedy... Ona sa tak doba nerozprávala. Moja mama bola učiteľka, ona sa nárečím nerozprávala.
Čiže ani teraz vy nikde, ja neviem, ak niekto z blízky sa ozve, nepreptete v úvodzovkách na tvrdú...
Nie, viem to, ale nie, to nebol problém.
Ale na Mijave žijete, respektíve tak pendlujete medzi Martinom a
Áno, ja som v Martine už 34 rokov.
A pravidelne vlastne cestujete, to znamená vlakom najčastejšie, alebo... Takže už asi aj každú jednu stanicu a zastávku poznáte. Ako si ten čas skrátite a prípadne na čo ho využívate? Ja neviem, na učenie textov alebo len taký oddych?
Viete čo, dá sa učiť aj text, ale vo vlaku sa dobre číta. Väčšinou tie texty nechávam, neviem, na tie skúšky. Ja sa doma veľmi texty neučím. A pekné je na vlaku, že pozorujete krajinu, ako skôr tú atmosféru. Vonku to mám rada. Dobre sa aj spí vo vlaku. Ale väčšinou sa prikryjem niečím, aj kabatom, alebo tak, dám si kapucu. Proste sa tak, aby som bola anonymná, nemám rada také spanie vo vlaku. Nerada sa pozerám na spiacich ľudí.
Prečo? Prečo možno?
Neviem, spiaci človek je taká intimná záležitosť. Ja mám pocit, že ľudia... Vtedy predsa len vyzerajú tak zvláštne.
Veľmi zvláštne niekedy, áno.
Preto tak nebudem nikoho otravovať svojim výrazom.
A vám sa tak, že daj darí nezaspať, hej? Takže niekedy, ja viem, že človek tak niekedy
ja
zajemne, zaspím, ale...
Ja keď chcem, tak zaspím hneď.
Chcem sa opýtať, spomenuli ste aj to učenie textov. To vám ako ide? Aký na to máte možno, že grif? Lebo predsa len to sú kvanta, to nie je, že...
Texty sa učíte na skúške. Ja si myslím, že ak... sa sústredíte na skúške a zameriate sa na to, tak sa to dá naučiť na skúške. Na skúške a skúšate hru 6 týždňov, veď za 6 týždňov sa predsa naučíte text.
Koniec koncov aj teraz ste prišli z jednej skúšky.
Áno, no je to veľmi aktuálna téma, lebo volá sa to Odliv, je to autorská vec Lukáša Brutovského, ktorý túto hru režíruje a ju napísal a je to o odlive z tejto krajiny. Je to odlive nie len mladých ľudí, ktorí teraz odchádzajú a vieme, že asi každý piatý človek žije v zahraničí, ale je to aj o odlive Slovákov v minulosti, ako sa odchádzalo za prácou, čiže je to odchode mozgov z tejto krajiny.
Vy ste niekedy nad tým uvažovali?
Myslím, že nad tým uvažuje každý človek. Jasne, že som uvažovala.
Jasne, taká že... možno, alebo...
To už je vedľajšie. Uvažovala som o odchode zo Slovenska dosť často. Potom samozrejme, keď máte deti, tak je tam už i iný pohľad na vec, ale keď som bola študentka napríklad, môj brat najstarší emigroval, čiže on to urobil. On odišiel z tejto krajiny, žije v Amerike a možno sa vráti, možno nie.
Aj vás tam tak niekedy, že ťahal, že veď poď aj sem?
Nie. Nie.
Ani by ste nešli? Alebo?
Myslím, že nie. Bola som ho pozrieť, aby som nevedela tam žiť. Hlavne by som nevedela vykonávať toto povolanie tam, pretože oni vlastne divadlo, vôbec tam sa nepestuje divadlo v San Diego, tam divadlo ich vôbec nezaujíma.
Komunikujete akým spôsobom? Ja neviem, video hovorí, alebo tieto také novodobé veci vám niečo hovoria, alebo nie?
Toto je pre mňa príliš.
Čiže klasický telefonát, aj keď áno, aj tam posun času, ale, alebo ja neviem, písanie si s mailom.
S mojim bratom si píšeme listy. Teda on nerad píše listy, ja píšem listy.
Aj teraz?
Áno.
A to je aké pekné. A plus minus vôbec teraz nemám predstavu, že ako...
10 dní, za 10 dní je to tam.
Uh-huh. A ako často?
Tak možno raz za 2-3 mesiace. Čo máme nové a tak. Nerada skypujem, lebo vtedy sme každý taký nejaký vyšinutý. To...
S tým sa stretávam to často a ani ja to rada nemám. Moja mamina to naopak má veľmi rada a ja to tak odmietam, čo niekedy mám pocit, že až cítim takú spätnú väzbu, že ja s ňou nechcem komunikovať, ale tiež to nemám rada, takže vám úplne rozumiem. A chcem sa opýtať, vy si tie listy odkladáte niekde? Ja neviem, že to zbierate.
A čo myslíte, že ich háčem do koša?
Neviem, ako to máte, lebo asi už ich je dosť veľa, nie?
No áno, vlastne môj brat zase tak toľko často nepíše ako ja, takže tých listov nemám od neho až tak veľa. On píše také stručné, také heslovité vety. Ako muž, vlastne ako starší brat. Mm-hmm. Ja povedzme píšem tak prozaickejšie alebo romantickejšie, nostalgickejšie. Takže dúfam, že si ich odkladá.
To je aké pekné. To ste mi takou inšpiráciou, že mohla by som skúsiť aj ja niekomu.
No dnešná doba je veľmi zvláštna v tom, že vlastne to už nikto nerobí. Keď sa ma pýtate na ten vlák, viete, to je také zvláštne, že prečo by to malo byť nejaké zvláštne, že vlak. Skôr by malo byť zvláštne, že prečo všetci máme auto. No, vlastne všetko sa to otočilo úplne opačne. Že to, čo by malo byť prirodzené, je neprirodzené alebo bláznivé, nejaké divné, vyšinuté. A to, čo mne je zase cudzie, tak to je bežné, hej? Že ľudia trávia čas na pumpách a kupujú si tie pagety a lejú benzín. A pre mňa je to niečo strašné.
Ale ja, ten vlak pre mňa sa spája s takým stredoškolským obdobím, s vysokou školou a ja často, keď tak cestujem na východ, lebo vlastne odtiaľ pochádzam, tak pre mňa je to taký spomienkový skôr čas.
No tak spomienkový, keď idete raz za čas, ale keď idete 4-krát v týždni, to už sa mení. Uh-huh.
Tie meškania sú pre vás tiež v poriadku vlakové?
Meškania bývajú samozrejme, niekedy je to aj hodina, ale nie je to také tragické.
Mm-hmm. Malo ženy, koncert na želanie. Ja vás mám často spätú aj s rozprávkou 7 zhavranelých bratov, alebo napríklad Kým prídu stovny. To bolo také prvé predstavenie po tom covidovom období, kedy som si povedala, že úplne dobre mi to padlo, aj sadlo. Ktoré možno, že je také vaše srdcové? Ono je ich veľmi veľa, to by sme tu menovali, ale...
Viete čo, toto je otázka, na ktorú vám neviete. Žiadny herec mm-hmm. nevie odpovedať. Asi ste sa s tým už stretli, že vám nikto nevie na to odpovedať, alebo na to sa odpovedať nedá. To sú tak rozdielne žánre a tak rozdielne... Nemôžem povedať, že dnes sa teším, pretože idem hrať toto a toto. To tak nefunguje. Vy jednoducho idete do práce v úvodzovkách, mm-hmm. to, čo je také zvláštne, lebo idete do práce o 6. večer, teda na 6. večer, kedy už ľudia majú voľno. Vždy sa ma tak tie susedky pýtali, do práce, do roboty. Takže je to zvláštna robota, lebo trávite večer, samozrejme, že do polnoci neviete ešte zaspať, pretože ste úplne prebudená. Takže toto s tým spaním je horšie. Mm-hmm. A ranné vstávanie nemám rada tiež.
To znamená, že to vstávanie kedy posúvate, na ktorú hodinu?
Viete, ja keď nikam nemusím ísť, ja spím aj do 10. do 11. Mm-hmm. Ak si to viete predstaviť.
Je to taký pre vás oddych? Prípadne ešte...
Čiže to, čo sa my bavíme o obede, keď ja vtedy ešte možno neranejkujem.
Ale čo je ešte pre vás možno, že takým oddychom, okrem toho spania? Ja neviem, či aj práca je možno pre vás takým oddychom, alebo...
Tak samozrejme, že ak máte prácu rád, tak môžete relaxovať na tom javisku. Takže to je pre mňa veľká výhoda.
Ako vnímate divákov, ktorí možno sa tak mrvia, alebo niekedy sa stane, už aj ja som to zaregistrovala, často aj do telefónov pozerajú, čo mne príde.
Oni svietia ešte, aj keď začneme hrať. Dnes nikto nerešpektuje ani tmu a začiatok predstavenia. Je to dosť hrozné.
Čo to s vami robí možno?
Tak konštatujem, že sa to zhoršuje. Vždy sa povie divákom, aby si vypli mobilné telefóny alebo aby nefotili. Oni aj tak fotia. Takže čo mám na to povedať? Je to proste obraz tejto doby.
Uh-huh. Ja aj keď sme spolu dohadovali tento rozhovor, tak v podstate aj ja som mala taký pocit, že aj vy máte nejakú takú pauzu od toho telefónu niekedy, že nie vždy musíte dvihnúť, nie vždy musíte reagovať, čo je super, lebo...
No, ja by som bola veľmi rada, keby som ho nemusela používať. A vlastne ho mám najmä kvôli presne práci, že musím byť ako na špagátiku, proste je to hrozné. No a potom kvôli deťom, lebo s nimi komunikujem, ale veľmi, veľmi sa to zhoršilo, že ľudia nevedia bez toho telefónu byť vôbec. Ale ani hodinu, ani chvíľku. Že vlastne to pozorujem aj v tom vlaku, že vlastne aj deti pozerajú stále do tabletov a mama im to dá, aby mala pokoj. Je to vidno, že je to taká doba veľmi, veľmi zlá.
Riešite aj s vašimi vnúčatami možno? Alebo nejako to...
Myslím, že vnúčata s tým zatiaľ problém nemajú. Jednak sú vo veku, kedy sú od 3 do 9 rokov. Čiže myslím, že mobil ešte ani nemajú. Uh-huh. Nemajú ešte mobil.
Uh-huh. Vy ste mali svoj prvý, kedy to si ešte spomeniete?
Tak viete čo, to ja už som mala dospela. To skôr, kedy mali moje deti mobil. Keď začali mobily. Myslím, že mali až 15, keď išli na strednú školu. Teraz sa to už veľmi posúva dopredu.
A cez tie mobily často počúvame jednak nejaké podcasty alebo aj hudbu. A my takto cez víkendy hrávame československé hity vášho života. Neviem, či aj vy máte nejakú pieseň, o ktorej by ste mohli možno povedať alebo označiť ju za hit môjho života. A ak áno, prečo prípadne?
Taký je viac. Viete, ja počúvam dosť hudbu a rôzne žánre. Ako keby sme išli, tak by toho bolo asi veľa. Ale keď som bola v tom veku strednej školy, tak som sa tak ako keby premietala do života Hany Hegerovej, lebo ona bola spevačka a herečka. Ja som tiež rada spievala, čo možno som už prestala. Že vlastne vás ten život tak oplieska, že aj ten spevavý duch kde si odletí.
Ale on tam určite niekde je.
Niekde je, ale som veľmi často počúvala Hanu Hegerovú. No a Ríša Millera, ktorý študoval v tom čase, keď ja na VŽMU, čiže sme sa poznali aj tak ako kamarátsky. No a potom Jaro Filip a Marian Varga a takto. Mm-hmm. To sú také najväčšie spomienky z toho obdobia.
Čo by sme vám mohli zahrať?
Čo len chcete?
Čo by vás potešilo?
Stiavovávi vtáci, alebo Hanu Hegerovú Petera Lucia, alebo hocičo.
Dobre,
tak. Lásko prokletá, hocičo.
Vyberáme niečo spoločne s našimi hudobnými dramaturgmi. Tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás našli
ďakujem
časť.
Ďakujem aj ja. Dúfam, že som nebola veľmi depresívna.
Jana Oľhová bola našou dnešnou hostkou. Krásnu nedeľu ešte.
Ďakujem vám všetkých.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.